locales du pays, que Washington accuse régulièrement d'être derrière les tirs de roquettes contre ses soldats et diplomates en Irak. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi Moleki, ministre ya makambo matali bokolongono bwa nzoto Dr. Etienne Longondo asakola ki ete epidemie ya zomi ya Ebola eye ezalaki na Ituri Nord pe Sud Kivu esili. Kasi na epidemie eye mate ya nini basimbi?
Bon, nakanisa tosakoli te bokono wana ya Ebola etiki biso na est ya pays, donc na province ya Ituri, na province ya Sud Kivu, na province ya Nord Kivu, bokono wana esili tosi tolongi yango et puis esi ekei. Donc population ya Nord Kivu bayeba ete bazal susu na bokono wana na kati na bango te. Mais o ilingi koloba te ete bakitisa maboko parce que eza bokono moko eutaka na banyama oyo toliaka oyo bautaka na zamba, il faudrait population eyeba ete toza toujours na risque ya bokono wana. Bazala vigilant mpona ete soki ezongi lisusu na mbala mosusu, basala ete soki ezwi mutu moko ezwa susu bato ebele te, ba isole ka wana oyo bakomona. Mateya oyo toyekoli na est kuna ezali mateya yambo, ezali d'abord le fait que bato oyo bazoya kosunga biso na bitumba oyo bandeko oyo bazouta mikili ya poto, bazouta mikili na mikili, bazoya kosunga biso awa liboso babandaki kosala misala na ndenge bango moko bakanisaki. Mais sikoyo na gouvernement ya sika tozo koriente bango mpona misala na bango ezala coordonné, tosala neti moto moko. Ça c'est de un. Leson mosusu ezali na ndenge to utilizaki ba vaccin, donc bomoni ndenge mokili esi ezwi vaccin ya Ebola, yango wana biso tokoutilize yango vaccin yango mpe eza na ba epesi biso ba resultat ya malamu, yango wana tokoutilize yango mpe na Mbandaka. Na oyo ya leson ya misato eza leson ya kis, oyebi ete gouvernement ya États-Unis na gouvernement ya Congo basangisaki mayele mpona basala kisi wana ya virus ya Ebola. Yango wana na ndenge tozosola boye virus wana ekomi na kisi mpona kopesa bato baza na bokono wana. Oyo wana eza bateya misato oyo toyekolaki.
Docteur Eteni, kuna na ngambo na est bokono esili kasi toyebi ete na Mbandaka kuna na kati ya Equateur etumba pe na bokono oyo ya epidemie ya Ebola ezali kotungisa bino. Situation ezali ndenge nini kuna na Mbandaka?
Oui, na Mbandaka ozomona ntango tozobundisa bokono oyo na est mbala moko apartir ya na suka sanza ya mitano tozwi bato sikoyo na bokono wana na kati ya Mbandaka. Yango wana na ndenge tozali boye totindi bato ba ekipe ebele na Mbandaka mpona pe tobundisa bokono wana. Ba vaccin ese komi kuna, ba kisi ese komi, epui na bandeko oyo bazosunga biso kotonga mwa ba centre ya traitement na bamakambo mosusu ebele ebele neti ba sensibilisation, ba suivi ya contact, biloko ya ndenge wana. Donc bitumba pe wana tozosala yango na Mbandaka tokanisa tokolonga yango. Donc tokosenga na bana ya Mbandaka bakitisa maboko te elongo na leta elongo na bapartenaire. Il faut communauté ya Mbandaka, bana nyonso ya Mbandaka tobundisa bokono wana o bokono wana pe etika biso na lombango.
Oyo ezalaki bongo Docteur Etienne Longondo oyo ayanolaki na micro ya Fatuma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino banso bayebozali kolanda bokolongono pe bomoi. Tokutani mokolo mwalobi.